ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና በለይ ከመይ ተምስዩ? ሎሚ ሓሙስ 30 ሰነ 2014 ወይ ድማ 7 ሓምለ 2022 እዩ። ሳራ ፍስሃዬ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ። ንሎሚ ዝሓዝናዮ መደባት ከላልየኩም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ብሄራ ኣምሓራ ዝተፈፀመ ጥቕዓት ዝምልከት ፀብጻብ፣ ከምኡውን ኣብ ክልል ዓፋር ተታሒዞም ብዛዕባ ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ካብ ዘቕረብናዮም ፀብጻባት ዝቐፀለ ምዕባለ፣ ከምኡውን ስሩዕ መደብና መደብ ጥዕና ንሎሚ ካብ ዘዳልናዮም እዩ። ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ንዕድመኩም። ፈለማ ግን ናብ ዜና ክስክረኩም በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ዕለታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብሰንኪ መንነቶም ካብ ቤቶም ተሓፊሶም ኣብ ማዓስከራት ዘለዉ ተጋሩ ካብ ድሌትና ወፃኢና ተታሒዝና ይብል ኣለዉ። ሪፖርተር ቪኦኤ ኣብ ክልተ ማዓስከራት ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን እቶም ተታሒዞም ዘለዉ ተጋሩ ካብቲ ስፍራ ክወፁ ከም ዘይከኣሉ፣ መግቢ ማይ መድሃኒትን ይረኽቡ ከም ዘየለውን ጠቒሶም፣ መጠን ዋዒ እቲ ዝተታሕዝሉ ስፍራ ኣብዚ እዋን እዚ 4 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ወይ ከዓ 104 ዲግሪ ፋረንሃይት ኮይኑ ኣሎ። ሰበስልጣን ክልል ዓፋር ምስ ቪኦኤ ቃለ ምልስ ንክህቡ ተሰማሚዑን ነይሮም። ሰዓት ምስ ኣኸለ ግና ንደወል ቴሌፎን ኮነ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ክምልሱልና ኣይከኣሉን ይብል ወኪልና ሄንሪ ውልከን ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለኣኽዎ ሪፖርት። ኣብ ኢትዮጵያ ደርቂ ዘጥቅዖ ህዝቢ ቅፅበታዊ ደገፍ ተዘይበፂሑሉ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ ክብል ሓደ በዓል ስልጣን ዩኒሴፍ ኣጠንቂቑ። ወካሊ ዩኒሴፍ ኣብ ኢትዮጵያ ጃን ፍራንኮ ሮት ጅልያኖ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምውጋድ ዘኽእል ደገፍ ንረክብ የለናን በለ። ብሕልፊ ዞባ ምብራቕ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ንዓመታት ዘጋጠመ ደርቂ ከቢድ ቅልውላው ከም ዘጋጠሞ እቲ በዓል ስልጣን ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ፌደራላውን ክልላውን ማሕውራት ጸጥታ ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛት ሚድያን ዝተታሕዝሉ ቦታ ብህፁፅ ከፍልጡ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ተሓሳሲቡ። ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተታሕዙ ሰባት ተኣማኒ ክሲ ዘይቐርብ እንተኮይኑ ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተታሕዙ ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ሚድያን ተኣማኒ ክሲ ዘይቐርብ እንተኮይኑ ድማ ብህፁፅ ንክፍትሑ ሓቲቱ። ናይ ኣዲስ ኣበባ ሪፖርተርና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎም መዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታትን ሚድያ ካብ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ወፃኢ ምእሳር፣ ንዝተናውሐ ቅድመ ክሲ ማእሰርቲ ምቅላዕ፣ ኣብዘይ ስሩዕ ቦታታት ምእሳርን እቲ ማእሰርቲ ድማ ምስ ኣዋጅ መራኸብቲ ሓፋሽ ዘይጠዓዓም ምዃኑን ኣተሓሳስቡን ኣሎ ኢሉ ብመራኸብቲ ሓፋሽ ተፈጺሙ ንዝበሃል ገበን እቲ ተጠርጣራይ እንተይተኣሰረ ክሱ ብዓቃቢ ሕጊ ኣቢሉ ንቤት ፍርዲ ክቐርብ ከም ዘለዎ ይተሓሳስብ መግለፂ እቲ ኮሚሽን። ኣብቲ ኮሚሽን ዳይረክተር ክፍሊ ስራሕ ሕግን ፖሊሲን ዝኾና ታሪኳ ጌታቸው ንቪኦኤ ብዛዕባ እቲ መግለፂ ኣብ ዝሃበኦ መብርሂ ማእሰርቲ ቅድመ ክሲ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ዝግበር ማእሰርትን ኣብ ዘይፍለጡ ቦታታት ምእሳርን ካብ መንጎቶም ኣዝዮም ዘተሓሳስቡ ፀገማት ምዃኖም ገሊፀን። እዞም ፀገማት ድማ ኣብ ክልላት ኦሮምያ፣ ኣምሓራን ከተማ ኣዲስ ኣበባን ከም ዝተረኣዩ እቲ መግለፂ የመልክት። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ካብ ወርሒ ግንቦት 2014 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብዘን ክልላት ንዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ሚድያን ይከታተል ከም ዘሎ ምስ ገለጸ ብሓይልታት ጸጥታ ፌደራልን ክልላትን እዞም ጸገማት ይፍጸሙ ምህላዎም ከም ዘረጋገጸ የመልክት። ኣብ ክልል ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ንጋዜጠኛታት ምስግና ስዩም፣ ተሾመ ጠሙዋለው፣ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰን ሓበን ሓለፎምን ሓዊሱ 15 ሰራሕተኛታት ሚድያ ካብ መፋርቅ ወርሒ ግንቦት 2014 ጀሚሮም ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ገሊጹ። ኣብ ዝኾነ እዋን ዝተተሓዙን ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡን ሰባት ኣብ ኣተሓሕዞኦም ሰብኣዊ መሰላቶም ክኽበሩ ከም ዝግባእ ሓይልታት ጸጥታ ክልላትን ፌደራልን ነቶም ዝተተሓዙ ሰባት ዘለውሉ ቦታ ከፍልጡ፣ ብጠበቃታቶምን ስድሮኦምን ናይ ምሕታት መሰሎም ክኽበር ምግባር፣ ከምኡ እውን ብህፁፅ ናብ ቤት ፍርዲ ናይ ምቕራብ መሰሎም ክኽበር ከም ዘለዎ እቲ ኮሚሽን ኣብ መግለፂኡ ኣተሓሳሲቡ። 21 ሰነ 2014 ዓ.ም ንግሆ ሰዓት 12 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተተሓዘ ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስን 22 ሰነ ክልተሽሕን ዓሰርተ ኣርባዕተን ዓመተ ምህረት ምሸት ሰዓት ኣርባዕተ ዝተተሓዘ ጋዜጠኛ ኣበበ ባዩን ብሓይልታት ጸጥታ ምስ ተወሰዱ ዘለውሉ ቦታ ክግለጽ ዘይምኽኣሉ ነቲ ኮሚሽን ከም ዘተሓሳሰቦ እቲ መግለጺ የመልክት። ነዞም ማእሰርታት ኣመልኪቶም ዝተዛረቡ ዋና ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ዶክተር ዳንኤል በቀለ እዞም ዘይሕጋዊ ዝኾኑ ስጉምትታትን ንተጠርጠርቲ ኣብ ዘይፍለጡ ቦታታት ምእሳርን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓሙሽተ ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ትግራይ ከም ዝተኣሰሩ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ቪኦኤ ምፅብፃቡ ይዝከር። እቶም ጋዜጠኛታት ምስ ፀላእቲ ተሓባቢሮም ተባሂሎም ከም ዝተኣሰሩ ካብ ስድራ ቤቶምን ካብ ጠበቓን ዝረኸብናዮ መረዳእታ ርኢ ቤት ፅሕፈት ከተማ መቐለ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቶም ጋዜጠኛታት ዝተኣስሩ ብሞኦም ዘይኮነስ ብገበን ተጠርጢሮም እዮም ዝተኣሰሩ ኢሉ ነይሩ። ኣባላት ካቢኒኦም ብፍቓዶም ስልጣኖም ዝለቐቕዎም ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ቦሪስ ጆንሰን ካብ መሪሕነት ፓርቲ ዓቃባውያን ከም ዝወረዱ ኣፍሊጦም ክሳብ ምርጫ ዘሳልጥ ግና ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ኮይኖም ከም ዝቕፅሉ ሓቢሮም። ንሶም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፓርቲ ኮንሰርቫቲቭ ሓድሽ መራሒ ንክረክብ ድልየቱ ኮይኑ ኣሎ በሉ። ንሶም ናብዚ ውሳነ እዚ ዝበቕዑ ንብርክት ዝበሉ ኣባላት ካቢነ ሓዊሱ ኣስታት 50 መንግስታዊ ሰበስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ስልጣኑ ንከርክብ ድሕሪ ምፅዋዕ ካብ መዝነቶም ምስ ወረዱ እዩ። ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ኮቪድ ይጋፋሕ ከም ዘሎ ዝገለፀ ውድብ ጥዕና ዓለም ኩሉ ሰብ ክተብዕን ህዝባዊ መከላኸሊ ብምሕያል እቲ ዘይምሕር ቫይረስ ንኸይሕዞን ናብ ካልኦት ንኸየመሓላልፍን ኣጠንቂቑ። ብደረጃ ዓለም ምግፋሕ እትለመዳ ብ30 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ዛጊድ ብኮቪድ-19 ዝሓመሙ 558 ሚልዮን ሰባት ዝሞቱ ድማ 6.3 ሚልዮን በፂሑ ኣሎ ይበል። ቢኤ4 ቢኤ5 ተባሂሎም ዝፍለጡ ጭጋረት ቫይረስ ኮቪድ ንኣውሮፓን ዩናይትድ ስቴትስን የባፅሕሉ ከም ዘለዉ ኣብ ህንዲ ድማ ካልእ ዝመልክዑ ቫይረስ ኮቪድ ከም ዝተረኽበን ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ ኣሎ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ከምዚ ይብሉ።
As the virus evolves, vaccines protection while is still
real. እሶም ክዛረቡ ከለዉ እቲ ቫይረስ ምስ ዝቀያየር ክታበት ወላ እውን ኣብ ምክልኻል እቲ ሕማምን ሞትን ውፅኢታዊ እንተሎ እናነከየ መፂ እዩ ኣገዳስነት መጠናኸሪ ክታበት ኣብ እዋን ባዕላዊ ዓቕሚ ምፅዋር ሕማማት ብሕልፊ ንኣብ ሓደጋ ዘለዉ ወሳኒ እዩ በሉ ንሶም። ዶክተር ቴድሮስ ኣብ መግለፂኦም ድኻ ሃገራት ነቲ ሓድሽ ይቀላቀል ዘሎ ዓይነት ሕማም ኮቪድ ዝያዳ ተቓልዕቲ ኮይነን ኣለዋ እውን ኢሎም። ኣብ ናይጀርያ ዕጡቓት ንትሑት ሓልዋ ይረክብ ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ ኣጥቂዖም ብዙሓት እሱራት ንክሃድሙ ከም ዝገበሩ ተፈሊጡ። ብመሰረት ሰበ ስልጣን ዝሃብዎ መግለፂ ነቲ ጥቕዓት ዝፈፀሙ ዕጡቓት ድሓር ብሓይሊ ፀጥታ ከም ዝተመከቱ ጠቒሱ። እቲ ቤት ማእሰርቲ ንፈፀምቲ ከቢድ ገበን ሰበ ስልጣን መንግስቲ ነበርን ኣባላት ቦኮ ሓራምን ዝተኣስርሉ እዩ ነይሩ። እቲ ስርሒት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈፀመ ማካይን ፕረዚደንት እቲ ሃገር መሓሙድ ቡሃሪ ኣብ መንበሪኦም ከተማ ድሕሪ ዝተኸፈተለን ተኽሲ እዩ። እቶም ፕረዚደንት ኣብቲ እዋን ኣብቲ ከባቢ ኣይነበሩን። ካልኦት ክልተ ሰባት ግና ቆሲሎም። ካብ ምዕራባውያን መሻርክቲ ዩክሬይን ዝተረኽበ ኣፅዋር ንወፍሪ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ምትዕንቓፍ ወሳኒ ግደ ይፃወት ኣሎ ኢሎም ፕረዚደንት ዘለንስኪ ንዕላሙ ዘይስሕት ክብሉ ይገልጽዎ ነቲ ዝተረኽበ ኣፅዋር። መራሒ ሩስያ ፕረዚደንት ፑቲን ብወገኖም ቀንዲ ዕላማቲ ዝሓለፈ ለካቲ ዝተጀመረ ውግእ ኣብ ኡክራይን ተዛረብቲ ሩስያኛ ዝነብሩሉ ክልል ዶንባስ ንምቁፅጻር እዩ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብሓይሊ ፀጥታ ንሓደ ወርሒ ዝዘለቐ ወፍሪ ምልቃም ገበነኛታት ልዕሊ 1500 ሃዲሞም ዝነበሩ ገበን ዝፈፀሙ ፆታዊ ገበን ዝፈፀሙን ዕዋሉን ክተሓዙ ከም ዝኽእለ ተፈሊጡ። ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ሜሪክ ጋርላንድ እቲ ወፍሪ ሰሜናዊ ኮኸብ ዝብል መፀውዒ ዝተዋሃቦ ተበግሶ ዝሓለፈ ሰነ ኣብ 10 ከተማታት ኣሜሪካ ከምዝተተግበረ እውን ጠቒሶም። እተን ዕላማ ዝተገብራ ከተማታት ቦልቲሞር፣ ቺካጎ፣ ሂውስተን፣ ኢንዲያናፖሊስ፣ ሎስ ኣንጀልስ፣ መምፊስ፣ ኒው ኦርሊንስ፣ ኒው ዮርክ ሲቲ፣ ፊላደልፊያን ዋሽንግተን ዲሲን እየን። ኣብ መላእ ቻይና ለበዳ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምንሃሩ ዓሰርተታት ሚልዮናት ህዝብታት እቲ ሃገር ኣብ ሓዱሽ እፅዋ ንክኣትዉ ከም ዝተገደዱ ዝመፀና ዜና ገሊጹ። ሰበስልጣን ጥዕና ቻይና ኣብ ታሪካዊት ከተማ ዢ ልዕሊ 300 ሰባት ብኮቪድ-19 ተለኺፎም ኣለዉ ይብሉ። ብመሰረት እዚ ኣብ ከተማ ሻንጋይ ጅምላዊ መስርሕ ምርመራ ንክካየድ ተወሲኑ ይትግበር ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ 2 ዓመት ኮቪድ ዘበገሶ ዕፅዋ ንፈለማ ግዜ ኣስታት 1 ሚልዮን ንንግደት ዝወረዱ ኣጋይሽ ዝተቐበለት ከተማ ስዑድ ዓረብ ሜካ ኣብ ንቡር ትምለስ ከም ዘላ ተሓቢሩ ናብ ንግደ ዝኣተዉ ኣጋይሽ ሎሚ ሓሙስ ስርዓተ ጸሎትን ስግደትን ይፍጽሙ ከም ዝተረኣየ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ሓጅ ብዓቕሚ ገንዘብ ዘለዎም ሙስልማት ኣብ ሙሉእ ሂወቶም ሓደ ግዜ ዝፍጸም ስርዓት ከም ዝኾነ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር፣
ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኦነግ ኣብ ክልል ኦሮምያ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ዝበሎ ጎንፅን ፀገም እቲ ክልልን ሰላማውን ቅልጡፍን ፍታሕ ክወሃቦ ሓቲቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ክልል ዝነብሩ ተወላዶ ብሄረ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ ጭፍጨፋ ክቃወሞ ይግባእ ክብል ኣተሓሳሲቡ። ናብ ኮርመልካ ንዝለኣኹ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ኦነግ ኣብ ክልል ኦሮምያ እናተጋደደ ይመፅእ ብዘሎ ጎንፂ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጥበብ ዝተመልኦ ፍታሕ ክናደየሉ ከም ዝግባእ ገሊጹ እዩ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ኣይተ ለሚ ገመቹ ንኣድላይነት እቲ መግለፂ ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም፣
ዋንቲ ኦሮምያ ከሰብቲ ከዓ ጅሩ ወራነት ዴማ ጅራ ወራኒ ዴማ ጅሩ ኩን እሞ ወጎታ ኣርፋን ደርበን
ኣብ ክልል ኦሮምያ ኩናት ይካየድ እዩ ዘሎ። ሎሚ እውን ዕለባት ኣይረኸበን። እቲ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ፍሉይ ዝገብሮ ግን ሕገ መንግስቲ እዛ ሃገር ብዘየፍቅዶ ካብ ጎረባብቲ ክልላት እውን ናብ ኦሮምያ ዝተዓደምሉ ኩነታት ምህላው እዩ እዮም ዝበሉ። ብካልእ ወገን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓዊሱ ላዕለወት ሰበስልጣናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዘውፅዎም መግለፅታት እቲ ዕጡቅ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዓብዪ ሓደጋ ይውርድ ብምህላው ስጉምቲ ይውሰደሉ ከም ዘሎ ክግለጽ ይስማዕ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቀለም ወለጋ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ሰባት ጨፍጫፍ ምፍጻሙን ንሶም ሸኔ እናበሉ ዝፀውዕዎ ተሓታታይ ንምዃኑ ተዛሪቦም እዮም። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተጣየሸ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን ኣብ ዞባ ቀለም ወለጋ ዝርከባ ክልተ ቁሸታት ጥቕዓት ምፍጻሞም ኣፍሊጡ እዩ። ወሲኺ እውን ኣብቶም ተደጋጋሚ ሓደጋ ዝወርዶም ዘለዉ ከባብታት መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ተወሳኺ ሓይሊ ንክውሰድድ ሓቲቱ እዩ። መግለፂ ኦነግ ግን ንብረት ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾና ዓበይቲ ወታደራዊ መኻይን ኣፅዋርን ሰራዊትን ፅዒነን ካብ ክልል ኣምሓራ ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ናብ ክልል ኦሮምያ ኣቴን ክብል እዩ ዝኸስስ። ነዚ ኣመልኪቱ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ጀሚሩ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብዚ ጉዳይ ንዝምልከቶም ካብ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ትካላትን ሰበስልጣናትን መልሲ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰለጦን። ከምኡ እውን ፋኖ ምልሻን ፍሉይ ሓይልን ኣምሓራ ኣብ ከረሙን ሃሮን ዝተባሃሉ ከባብታት ኣትዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሓደጋ ኣውሪዶም ክብሉ ኣቶ ለሚገመች ኮነ መግለፂ ኦነግ ንዝጠቐስዎ ብዝምልከት ካብ ርክብ ህዝቢ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ እውን ብተመሳሳሊ ዘይሰለጠ ኮይኑ ኣብ መንበር ሃገራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ዶክተር በለጠ ሞላ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ኦሮምያ ዘሎ ፖለቲካዊ ንሕንሕ ናብዚ ደፊኡ ብምምፅኡ ዘይተባህለን ዘይተገብረን ከም ዝተባህለን ከም ዝተገብረን ጌርካ ብምምፃእ ካልእ መልክዕ ክሕዝ ምግባር ኣገባብ የብሉን። እዚ ፖለቲካ ኣይኮነን። ናብ ክልል ኣምሓራ መፅኡ ዝኣተወ የለን፣ ኣይህሉን እውን ክኣቱ እውን ኣይንደልን። እዚ ፀገም ክፍታሕ እንደልዮ ብመንግስቲ ክልል ኦሮምያን ህዝቢ ኦሮሞን እዩ ክብሉ መልሶም ሂቦም እዮም። ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕተት ኣብቶም ጥቕዓት ዝበዝሓሎም ዘለዎ ከባብታት ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ንክኣቱ ምስ ምግላፆምን ብኣንጻሩ ድማ ካብ ገለ ፖለቲካዊ ፓርትታት ሓይልታት ፀጥታ ክኣቱ የብሎምን ክብሉ ንዘለዓልዎም ቅሬታታት ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
እንደሚታወቀው ይህ አካባቢ በተደጋጋሚ በሲቪል ሰዎች ላይ ከባድ ጥቃት የደረሰበት አካባቢ ነው።
ከምቲ ዝፍለጥ እዚ ከባቢ በተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ከቢድ ጥቃት ዝወርደሉ ዘሎ ከባቢ እዩ። እዚ ድማ ብዝተዓጥቁ ጉጅለ ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ነበርቲ ዘሰክፍ ጥቃዓት ተፈፂሙ እዩ። ብምዃኑ ሓይልታት መንግስቲ ናብቲ ከባቢ ክኣት የብሎምን ዝብል ተቃውሞ ወይ እውን ርእቶ ፈፂሙ ምክንያት ኣልዎ እዩ። ሓይልታት ፌደራል ኮነ ናይ ክልል ተዋሂዶም ክሰርሑ ኣገባብ ዘለዎ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ጊምቢን ቀለም ወለጋን ብመንነቶም ዝተቐትሉ ብኣማይት ዝቕፀሩ ሰባት ክኾኑ ከለዉ ርእሰ ምምሕዳራት ክልቲኦም ክልላት እቲ ጨፍጫፍ ዝፈፀመ ሸኔ ዝበልዎ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ እናበለ ንርእሱ ዝፅውዕ
ዘተዓጥቀ ኃይሊ እዩ ክብሉ ከለዉ እቲ ኃይሊ ግን ነቲ ተግባር ዘይመፈፃሙ ምግላፁ ዝዝከር እዩ ሓፈሻዊ ቁፅሪ እቶም መወትን ዝወረደ ዕንወትን ዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከቡ ይገልፁ ንኣሜሪካ ሓዊሱ ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ዝተፈላለየ ሃገራትን ትካላትን ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒኖሞ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ተግባር ብዘይሻራዊ ኣካል ክፃረ ምፅውዑ እውን ዝዝከር እዩ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ዘስዕብ መደብና ክንሰግር ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ሰመራ ተታሒዞም ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ዝተወሰኑ ምምሕያሻት እንተርአዩ እውን ሕዚ እውን ብሰንኪ ዝለዓለ ሙቐትን ኣዴታትን ህፃናትን ንሕማም እናተቓልዑ ሰባት ምማቶም ቀፂሎም ኣለዉ ክብሉ ፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብምክንያት መንነቶም ኣብ መላእታ ሃገር ብዘስጋሕ ኣገባብ ተታሒዞም ክብል ዝገለፆም ዓሰርተታት ኣሸሓት ተወለድቲ ትግራይ ክፍትሑ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ክገብር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፀዊዑ ርእቶታት ፌደራልን ክልልን ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ኣብ ቀረባ ዝሃቦ ርእቶን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፅን ሓዊሱ ገብረ ገብረመድህን ከም ስዕባ ኣዳልይዎ ኣሎ
ቅድሚ ኣስታት ሓደ ወርሒ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብቲ ጉዳይ ፀብጻብ ድሕሪ ምስርሑ ዝተወሰኑ ምምሕያሻት ምርኣዮም ካብ ኣብ ዓላ ተሓፊሶም ኣብ ከተማ ሰመራ ተኣሲሮም ዝርከቡ ሰባት ይዛረቡ ንድሕንነቶም ስለ ዝሰጉ ሽሞም ክንገልፁ ኣይደለዩን ድምፆም ከዓ ቀይርና የለና
ኣንተ መሓሻ ክንላ ዝኽእል ማንሰብ መልሲ ከይኣና ኣሎ ጋዜጠኛታት ኣትለዉ እዞም ሰቆመበስ ኣትለዉ ንገዛኦም ትኽልኩም ንብል ተስፋ ጥራሕ እውን ካብቶም ክሳያ ክንትንቀርበና ኣሎ ቶን ንኸደሉ ሰዓት ግን ጋና እዩ ክሳብ ሕዚ ምንም ስነት ዝፈለየ ነገር የለን ያው ነቲ ጭንቀት ሰብ ኒ ናጋ ፅባሕ ንኸይድ ድሕሪ ፅባሕ ንኸይድ ንዝብል ጭንቀት እዩ ዘሎ በተለየ ቆልዓ ሰበይቲ ዝኸበደ ጭንቀት እዩ ኣነስቲ ህፃናት ዓመዊ ጥንና ክንሳት ናቱ ካለ ጉድኣት ኣዝኦም እቲ ዝዕበ ዝኸፈ ጭንቀት ዘሎ ካብ ከዓ ሓደ ዓበይቲ ስራሕ ተኸዲኹም ስራሕ ተኸዲኹም ኣይኹም ይኹም ስራሕ ላይ ተኸዲኹም ስራሕያ እሞ ያታ ለውጣ
ካብቲ ቦታ ወፃኢ ከምዝደለይዎ ምንቅስቃስ ከምዘይኽእሉ ዝዛረቡ ንሳቶም ንዓጀብቶም እናኸፈሉ ናብ ባንኪ ይውሰዱ ዝነበርዎ ተለዊጡ ንዝተወሰነ ሰዓት ክወፁ ከምዝተፈቐደሎምን ስማርትፎን ዘይኮነ ተንቀሳቓሲ ስልኪ መሓዝ እውን ከምዝተፈቐደ ይገልፁ ኣብ ውሽጢ እቲ ካምፕ ብሓፁር ተኸፊሉ ሰብ ሓዳር ክራኸቡ ኣይፍቀድን ይብሉ
ሰብኣይ ንወይኑ ሰበይቲ ንወይና ሰብኣይ ሰበይቲ ስራሕ ሓዳራት ንሸውዓተ ወርሒ ምፍላይ ማለት ንኸይትወልድ ንኸይትፋረ ዝፈጠረ ስራሕ እዩ ንዝብል ክሳይ ስለ ዘለዎ እዚ ንዝሕዝ ዝኸበደ ነገር እናእዚኦም ንምንታይ ይግበሩ ንዝብሉ ነገራት እዮም ዘለዉ
ዘይዝኾነ ይኹን ክስን ፍርድን ንሸውዓተ ኣዋርሕ ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ምፅንሖም ከይኣክል ናይቲ ክልል መንግስቲ ዘፃርዮ ስለ ዘለኒ ገና ካብ ክልተ ክሳብ ሰለስተ ኣዋርሕ ክፀንሑ እዮም ምባሉ ተወሳኺ ጭንቂ ከም ዝፈጠረሎም ይገልፁ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን መጠን ሙቐቱ ካብ 40 ክሳብ 43 ዲግሪ ሰልስየስ ወይ ልዕሊ 100 ዲግሪ ፋራናሃይት ኣብ ዝኾነሉ ኣዝዩ ከቢድ ምቆት ንምፅናሕ ኣፀጋሚ ከም ዝኾኖም ይዛረቡ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሓደጋን ውሕስነት ምግብን ክልል ዓፋር መሓመድ ሑሴን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ተወለድቲ ትግራይ ናብ መንበሪኦም ንክምለሱ ንሰርሕ ኣለና ምስ በሉ ዝወስደሎም ግዜ ድማ ከምዚ ኢሎም
ኣሁን እኛ ብያዝነው እቅድ መሰረት ከሁለት ወር ሶስት ወር ውስጥ ሰዎቹ ወደ ቀያቸው ይመለሳሉ የሚል
በዚ ሕዝናዮ ዘለና ትልሚ ኣብ ውሽጢ 2-3 ኣዋርሕ እቶም ሰባት ናብ መረበቶም ክምለሱ እዮም ዝብል ናይ ሓባር ትልሚ ምስ ተወከልቲ ሕብራት መንግስታት ከም መንግስቲ መደብ ሒዝና ኣለና
ናይቲ ክልል መንግስቲ ንዞም 7800 ሰባት እዮም ዝበሎም ተወለድቲ ትግራይ እሱራት ኣይኮኑን ንድሕንነቶም ካብ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ሓለዋ ይግበረሎም ዘለዉ ተመዛበልቲ እዮም ይብሎም ዘዘራረብናዮም ግን እዚ ትኽክል ኣይኮነን ብመኒና ኸንጥቃዕ ኢሎም ይሓቱ ዝምልከቱ ኣካል ናብ መንበሪኦም ክመልሶም እውን ይምሕፀኑ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኩነታት ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ሰመራን ኣጋቲናን ኣብ ካምፕ ተታሒዞም ዝርከቡ ሰባት ብሽመቆቢ ዝተፈጸመ መንነት ብሔር መሰረት ዝገበረ ዘይሕጋውን ብሃበ ተረኽበ ዝተፈጸመ ጃምላዊ ማእሰርትን ስለ ዝኾነ ብህፁፅ ክፍትሑ ይግባእ። ናብ መንበሪ ከባቢኦም ክሳብ ዝምለሱ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ካምፕ ክፀንሑ ዝደልዩ እንተሃልዮም ብምሉእ ድሌቶምን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ምንቅስቃስ እገዳን ክኸውን ይግባእ ኢሎም እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። ብሰኣን ሕክምና ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም 76 ሰባት ምማቶም እቶም እስራት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ተዛሪቦም ነይሮም። ሕዚ በዝሒ መወቲ ልዕሊ 80 በፂሑሎ ይብሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ። ቁፅሮም ከይገለፀ ዝሞቱ ሰባት ከም ዘለዉ ኣብ መግለፂኡ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ኮሚሽን ዳይረክተር ምርመራን ክትትልን ሰብኣዊ መሰላት ክልል ዓፋር ዝኾነት ወይዘሮ ሰላማዊት ግርማይ ቤት ፅሕፈታ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎን በዝሒ ዝሞቱ ኩነታት ኣማውትኦምን ካልእን ዘፃሪ ናብቲ ቦታ ዝተለኣኸ ጉጅለ ስርሑ ምስ ወድአ ክግለፅ እዩ ኢላ። ብዛዕባ ዝሞቱ ሰባት ካብ ሰበስልጣን ክልል ዓፋር ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርናዩ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ባዕሉ ሕግን ዓለምለኸ ሕግን ግቡኡ ብምውፃእ ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ ዝርከቡ መዳጎኒ ካምፕታት ኢሉ ኣብ ዝፀውዖም ኣብያተ ማእሰርቲ ይማስኑ ዘለዉ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቕፅሩ ተወለድቲ ትግራይ ክፈትሕ ማሕበረሰብ ዓለም ፀቕጢ ክገብር ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ወፃኢ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 27 ሰነ 2014 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀዊዑ። ኣብዚ ጉዳይ ርእቶታት ንምርካብ ናብ ውሃብ ቃል ሚኒስተር ፍትሒ ኣቶ ኣወል ሱልጣንን ውሃብ ቃል ፌደራል ፖሊስ ጀይላን ኣብዲን ስልኪ ደው ኢልና ኣይተለዓለን። ርእቶታቶም ምስ ረኸብና ክነቕርቦ ኢና።
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓቱን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ንዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ voanews.com ናይ ትዊተር መስመርና ኣት ቪኦኤ ትግርኛ ከምኡ ውን ተመሳሳሊ ናይ ፌስቡክን ኢንስትግራምን ገጻት ቪኦኤ ትግርኛ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሸፈነ ዘድልዮ እትብልዎ ፍጻሜ ወይ ውልቀ ሰባት ንዝህልዉ ድማ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ክትልእኹልና ትኽእሉ። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዕቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ጥዕና እዩ። ሕማም ኩሊት ዝብል ሓፈሻዊ ኣዘራርባ ንብዙሓት ናይ ተወርሶን ዝማዕበልን ዓይነታት ሕማም ዝጠቅስ እዩ። ንጠንቅታቱ ኣገባብ መከላኸልታት እውን ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰር ጉዳያትን መብርሀ ክትበና ንዶክተር ኣስቴር ኣለም ሰገድ ጋሻ መደብ ጥዕና ጌርናይ ኣለና። ምን ኣፈወርቂ ኣዘራሪባታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ክፋለት ቃለ መጠይቅ ኣሕሊፍና ነርና ንሎም ድማ ሕፅር ዝበለ ካልኣይ ክፋሉ ክቐርብ እዩ።
እንድሕር ኣጋጣሚ ኮይኑ ወይ ሰኣን ምርመራ ክኸውን ንኽእል ወይ እውን ምርመራ ተገይሩ እውን ሕክምና ተገይሩ እውን ዘይተዓወተ ክኸውን ንኽእል ፌይል ተገይሩ ወይ ድማ ክልቲአን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ወይ ተበላሽየን ተተባሂለን ዘሎ ማራፂ ቁሩብ ጠቂስክየሉ ክዲያልስስ እንታይ እዩ ዝግበርሲ ቁሩብ ብዛዕባ ግለፅልና ዶክተር ኣስቴር።
ኦኬ ሶ እቲ ዳያልስስ ዝበሃል ምሳሌ እቲ ጨርሹ ካብ 20 ካብ ሚእታዊት ማለት እዩ ብሕልፊ ካብ 15 ሚእታዊት ንታሕቲ ፐርሰንት ምስ ኮላሊትና ስርሑ ትርፊ እንተሎ ብዘይ ንዕመታ ከተኣ ክንፀንሕ ከምዘይንኽእል። እቲ ዳያልስስ ዝበሃል ከዓኒ እቲ ስርሓት ናይቲ ኮላሊት በቲ መሽን ጌርና ማለት እዩ ኣርቲፊሻል ፊልተር ሰምታይ ኮላሊትና ልክዕ ከም ፊልተር እየን ማለት እዩ ነቲ ረስሓት ኣውፅአን ነቲ ዘለየና ማዕድናት ንድሕሪት መስን ናብ ደምና መልሶኦ ማለት እዩ። ሕጂ ንዑን መተካእታ እታ ዳያልስስ ትበሃል መሽን ልክዕ ኣብ ዳያልስስ ዝግበረሉ ቦታ ከይድና ኢና ንገብሩ ማለት እዩ 3 ግዜ ሰሙን ኮላሊትና 24 ሰዓት እየን ስራሕ ዘለዋ جن بوحد ثلاثة جزء أب سومن نبعت ساعات زاكل أب حاطين على دايلسس بوتاخينا كوفيلنا أربعة ساعات قد علي التفلتر تمشي تدمنا بتي بتانيشتي أرتيفيشال فلتر أرتيفيشال ولا ليت نبلن إحنا مثالي بتفلتر تمحل علي فيه نتي رسحة نداوس إيه نتي ترفي فساسي مالتيو إن داوت إت تحبتنا حفظ اللوسب نتحبت حجزه نتي رسحات وي ويست روحاني بتفلتر يتصار ما هتشين عتدم متصري نبلو
كل هذا غير كم زخيل دم عملت ستة هي بكاد زي سما معك قونا لومبر ترخي بكاب زي كيدين بلانت نبلو مغيرونا لسه زعبو أوروبا لنا من يو هم أيو فخون زخيل
So, ab tafel ale hagarat ninnaten tashmul lawn malati policy lawn nimenu kawq azxil ab abzelna hagar ab America bidme ze wustin malati siga 80 zedmi sab kugabru khali kolali tqend gin ti bitunu dahan zkhona bijakat kolali ti tkhal kunatatna tu dahan tada khoinu tizahashe kapt dialysis ni tizahashin tizbelatsan ترانسبان نمو قباري تزبالت ايه ناتكا كولاليت مكنخاني جن انتا خوينو جن كابت دياليسيسي تي ترانسبان زحاشي نتي بقو عزوهن سب مالاتيو نسوهاني شو كوريا يهالوه يهالوه بقو يرزقو عطاران تلو حمام لبو زيبلو وي نايمن شرو حمامات وي كال حمامات زيبلو وي نحنقو الحمامات زيبلو ازيتات كلو بساعات مرمرا تعوق مرمرا إذا كايدو اللوم نتوم نقبر اللوم مالاتيو كمزا عاني نحادة ناتي حموم تلاني بزح مرمرا تات جيري نبتي ترانسبانت زقبرو بوتا يقربا من السوم كعاني توصحي مرمرا تات قبرو سلمتاي حادة سب كولاليت كبوهاب بولو تي تا أوبريشن معلا تا سرجن معلا بتعمل نوحا مالاتيو تي ترانسبانت كأتولو غلو حجي تي نفسو تسب كنت عنو تبقى خلان دولنا نتي سرجوي كعامه اللوا بدي حريقون تسب قتالي زفوتو زوستو أفاوسا لو ترفع علمي أمالتيو نتي كولاليت ابتزل لوا بسرحة تكايد محاات نفسنا خينا تسقو فوسي تات زوستو لو مالتيو حجي تفوستا ناتو سعبيناس لزلو أو بزح مرمرة نقبر على الناس لما تحدنا يتوصل تفل على infections اللي هو بقليل رخصة تقبر سبت الأحينو تسبتي أي بق أني مالتي وي cancers اللي هون كم هو تيفاوس نت cancer كالعوخ وجلودوس لزخيل بقوم مهنياتي نحاني سب منشر وي cancers اللي هو سب بقى يكون النبلة تزاي كينو أبتي transplant كو قبر خلاص الترانسبانت كابي متصل بهالكلها حدا سب بقربة فولت أسب بعلو بناتو ديليت صدرة خوينو محزها خوينو مسارحتها خوينو أنا سنعها كدني ترانسبانت وكلادي كبر كده ليه سمتي كلت اللواني حنتي كبر كانتيلو بناتو سجناي جنزب بتحلافي بقولون اتسب مرملات جرو كبر آخر اتحال عينة ترانسبانت وهاب كاني أب مثالي بحارة غاز متسب بتعنى أمه لأزنا بره تي مهاء بناتو دليل تمزجي بسعني عانس مسموتكوس كولاليتي نخال السب ويناتي أكلات نسب كوهابي لون تفقد فعان تنيروه ويصدرقون نتفقيدو شعوه كاوز متس مالتي تا كولاليت كابتزلا بوتا بتاشمو بقلطفة محلالفو منتي أبتليستازلو سب تليستاك أسيل كأهات تليستات أنيح كأهات بزي هامس متأت زو هامس تصوها كدني زي أقلاليت على نايلوم تصوها تأقلاليت يطول كمالتيو
لازم زي أستوعب قبل لا ما يدمع تكون قبر نقل قليل أبيد نزله ما يمستاي خاب طعم تبو دكتور أسكر ألم سجد كيلا كن كنت عنا ناي كلاليت أنا زمخري أستمهرو نعلن سمعتنا نسل زهبتي بشمين سمعتن أزيد مستنك يعني اللي
يعني اللي مني thank you
أزيد مز أمريكا أيوة ናይ ሎሚ መደብና ቅድመ ምዝዛምና ኣብ ናይ ፅባሕ ዓርቢ መደብና ምስ ኣብ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ሓላፍ ርክባት ወፃኢ ዝኾኑ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ኣብ እዋናውን ወድዓውን ኩነታት ኣመልኪቱ ዝተገብረ ፍሉይ መደብ ክነቕርብ ኢና ክትከታተልዎ ንዕድመኩም። ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ዝዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ንምክታልኩምን ኣዝዩ ዝናይነ ንመስግን ብሩክ ምሸት ክኾነልኩም ከዓ ንምነ ተሓንሕደ